Alături de cuvintele care s-au citit, aș dori să mai citesc doar câteva versete din Evanghelia după Matei, capitolul 28. Matei, capitolul 28, de la versetul 8 la 10. Ei le-au plecat repede la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Balerând mesajele care le-am primit azi noapte dimineață pe WhatsApp, parcă un numitor comun la tuturor acestora imagini, slide-uri, urări, parcă numitorul comun la tuturor acestor imagini era iepurașul. Mă gândeam la subiectul de dimineață al fratelui misionar care a vorbit și care a fost despre mirul lui Dumnezeu, cât de subtil, dar cât de consecvent este cel rău în a deturna adevărata semnificație a unei astfel de zile, trecând undeva în umbră mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul lumii și ridicând acest animal, spunea și fratele Zărnescu de curând, nu-mi dau seama de unde până unde această substituție. Mielul să fie înlocuit cu iepurele. De aceea, într-o zi ca aceasta, ne face bine să deschidem Sfintele Scripturi pentru a înțelege, pentru a împrospăta în mințile noastre adevărul fundamental al creștinismului, pivotul acesta al creștinismului, care este învierea Mântuitorului și care ar trebui să aibă o semnificație aparte pentru fiecare dintre noi. În această zi a învierii, remarcă Scriptura că Domnul Iisus avea să se arate de 5 ori. Avea să se arate în primul rând, așa cum spune Evanghelistul după Marcu, Mariei Magdalena. Atunci când ea constată că mormântul este gol și cealaltă femei aveau să plece, dar ea rămâne acolo, plângându-și necazul, că Hristosul ei a fost furat. Și în momentele acelea se apropie de Domnul de ea și îi se descoperă. Este prima arătare a Mântuitorului. A doua, tot în prima parte a zilei, este ceea despre care am citit aici în Matei 28. Femeilor. Erau mai multe. Și pe acestea Domnul își avea să le întâmpine cu această provocare pe care aș dori eu să o subliniez într-un mod deosebit în ce doresc să vă împărtășesc. Bucurați-vă! Nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Apoi, a treia arătare despre care s-a amintit în textul din Luca 24, tot în această zi a învierii, este ceea ce mărturisesc ucenicii când erau strânși în camera de sus și când vin cei doi, cei care au fost cu Domnul în drum spre Emaus, ucenicii parcă nevrând să îi lase pe aceștia să spună ce-i cu ei în miez de noapte venind la Ierusalim, întorcându-se la Ierusalim, aceștia îi întâmpine pe aceștia doi cu aceste cuvinte: a înviat Domnul cu adevărat, și s-a arătat lui Simon. treia arătare despre care Scriptura nu spune, mai este amintită în 1 Corinteni capitolul 15. Dar cum s-au petrecut lucrurile? Ce anume i-a spus domnului Simon, Scriptura tace. E apoi această a patra arătare celor doi ucenici în drum spre Emaus, când l-au cunoscut la frângerea pâinii, și apoi a cincea seara târziu, când ucenicii erau închiși de frică, baricadați în acea cameră, Domnul se arată neavând nevoie să se deschidă o ușă sau un geam, apare în mijlocul lor și li se descoperă ca cel care a înviat din morți. Întorcându-mă la această arătare a Domnului Iisus femeilor, foarte interesant. Cum de alege Domnul Iisus să arate unor femei? Mai întâi Mariei Magdalena și apoi acestor femei. Cunoscut fiind faptul că în acea vreme mărturia unei femei era egal zero. Ai fi putut să spui, dacă vrei să dai greutate acestui adevăr că tu ai înviat, du-te în carne și oase la Pilat. Du-te la Ana, du-te la Caiafa. Dovedește-le lor că ai înviat. Unor femei. Și aici arată și veridicitatea acestui adevăr parcă strălucește mai frumos prin felul în care a ales Domnul Iisus să se arate mai întâi unor femei. Aceste femei, așa cum cunoaștem, s-au dus, au constatat că mormântul era gol. Dumnezeu nu le lase în necunoștință și trimite un înger și îngerul le spune: pentru ce căutați pe cel ce este mort, pe cel ce este viu între cei morți? Și după ce au această informație din partea acelui înger, parcă e o simetrie în Evanghelie când observi că atunci când Domnul a venit printre noi oameni a fost nevoie de un înger să aducă o veste bună. Nu vă temeți că își va aduc o veste bună. Acum parcă a fost nevoie de iarăși un înger care să spună: nu vă temeți că cel ce aici, cel ce a fost mort, nu mai a înviat. Și remarcă Scriptura că ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Niște femei aducători de vești bune ucenicilor, apostolilor erau aceste femei. Vestea aceasta bună că Domnul Iisus Hristos a înviat avea să fie adusă într-o stare de inimă pe care o remarcă Scriptura aici cu frică și cu mare bucurie. Apoi evenimentele care s-au petrecut în acea dimineață, cred că niciunul dintre noi n-a fi stat așa. Scriptura este marcă, Scriptura a fost un mare cutremur de pământ. Mare cutremur de pământ. N-a fost așa o mică zgâlțială. A fost un cutremur mare. Mai fusese un cutremur cu câteva zile în urmă, atunci când Domnul Hristos și-a dat Duhul. Acolo spune, remarcă Scriptura, că atât de mare a fost cutremur și atunci că s-au despicat stâncile. Care dintre noi atunci când e un cutremur saltă de bucurie? Te ia spaimă, te ia frica. Și femeile acestea erau panicate de acel cutremur care s-a petrecut în acea dimineață când Domnul Hristos avea să învie. Apoi, noi n-am avut parte. Personal, nu pot să spun lucrul acesta, că mi-a murit o dată un înger, dar să apară un înger lângă tine, să-l distingi că e îmbrăcat un veșmânt alb, să realizezi, mă, ăsta nu e om, e arătare cerească. Cu siguranță și această arătare a îngerilor, acelui înger, a produs în inima acestor femei frică, teamă. Și în ultimul rând, când ele s-au dus la mormânt, cu scopul declarat să ungă trupul Mântuitorului, trupul lui ia-l de unde nu-i. Cred că și acel mormânt gol avea să provoace anumită teamă, frică în inima celor femei. Și femeile acestea, spun cuvântul, că se îndreptau către ucenici să le aducă această informație cu frică și cu mare bucurie. Și aș dori să subliniez această frumoasă inversare pe care o face Domnul Iisus atunci când le iese în întâmpinare și le spune: nu mai e loc de teamă. Bucurați-vă și nu vă temeți. Ele se duc pline de teamă și cu bucurie și Domnul zice: gata, de astăzi nu mai este loc de teamă. Nu mai este loc de frică. Bucurați-vă! Dacă este vreun mesaj care ar trebui să marcheze o zi ca aceasta inimile noastre, ar fi: bucurați-vă! Este această acest sentiment pe care ar trebui să-l gustăm fiecare dintre noi, conștient fiind de faptul că învierea Domnului Iisus Hristos a adus și aduce speranță pentru lumea aceasta și pentru inimile noastre. Ar trebui să fim marcați de bucurie, tocmai pentru că avem de-a face nu cu un Hristos mort, ci cu unul viu. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele. Îmi place acea imagine când Maria se apropie de picioarele Mântuitorului și parcă vrea să-i țină strâns de tot picioarele și să zică: e al meu, nu-ți mai dau drumul, vreau să fii doar al meu. Și Domnul Iisus îi spune: nu mă ține, nu mă ține. Este o tendință naturală a noastră, a oamenilor, de a pune mâna. Așa cum spunea și Toma: până nu pun eu mâna, eu nu cred. Maria a simțit nevoia, femeile acestea au simțit nevoia să se ducă să pună mâna pe picioarele Mântuitorului. Și spune Scriptura: ferice de cei ce nu văd și cred. N-am avut această șansă să vedem cu ochii noștri și să punem cu mâna noastră pe picioarele Mântuitorului, dar avem șansa să credem. Și cred că bucuria autentică poate să fie alimentată tocmai de credința că ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani e autentic. Este cel mai măreț adevăr al creștinismului. Și mai spune Domnul aceste cuvinte femeilor: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Iar de alt evanghelist spune că se duce înaintea ucenicilor la Galileea. Și aș sublinia un lucru care l-a spus Cătălin puțin mai devreme, referitor la trupul Mântuitorului. E de remarcat faptul că Domnul Iisus n-a avut nevoie de convalescență. N-a avut nevoie de terapie intensivă. După câte răni a avut, după cât de profunde au fost rănile, numai acea suriță care a străpuns inima Mântuitorului, biologic vorbind, ar fi trebuit să se închidă rana aceea după ceva săptămâni. Câte răni a avut Mântuitorul în trupul lui, logica unui trup normal ar fi fost ca Domnul să fie avut nevoie de măcar de o lună să se vindece de rănile pe care le-a avut. Și totuși, trupul lui a fost ceva aparte. Nu remarcă Scriptura, la afară de semnele din mâini, că ar mai fi avut alte semne. Nu, ne spune cuvântul. Dar un lucru este cert. În ziua aceea, ceva extraordinar s-a întâmplat cu Mântuitorul. Și aș dori să citesc în privința aceasta un verset pe care îl spune Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 1. Efeseni, capitolul 1. De la versetul 17 spune el așa: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavii moștenirii Lui Iisus în Sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus în șa de la dreapta Sa în locurile cerești. Remarc aici cuvântul că Dumnezeu în nemărginita mărime a puterii Lui a acționat în acea dimineață asupra trupului Mântuitorului ca să-L învie. Și Scriptura spune: mă rog lui Dumnezeu să vă deschidă ochii, să înțelegeți și voi, să pricepeți că puterea care a operat în învierea Mântuitorului, puterea cea nemai, cum spune aici, puterea nemărginită mărimea puterii lui Dumnezeu, aceeași nemărginire a mărimii puterii lui Dumnezeu care a operat în Domnul Hristos prin faptul că L-a înviat din morți, aceeași putere operează și în noi. Sau ar trebui să opereze și în noi. Este acea putere nemărginită de mare care operează într-un om păcătos și care îl aduce la viață din moarte spirituală. Noi ne chinuim cu copiii noștri să le dăm educație creștină și bine o facem. Dar copiii noștri au nevoie de această nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu de a trece din moarte la viață. Și așa cum s-a întâmplat la Domnul Iisus, ca într-o fracțiune de secundă să se întâmple această minune și să fie un alt trup, un trup de slavă, cum spune Scriptura, așa să se întâmple și cu noi, să fim într-o fracțiune de secundă, nu în baza educației pe care am primit-o, ci în baza nemărginitei mărime a puterii lui Dumnezeu, omul, păcătosul, într-o fracțiune de secundă, să vină la viață din moarte spirituală. Pentru mine personal vă mărturisesc că sărbătorile de Paști au o conotație deosebită. Și asta pentru că această nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu a operat și în inima mea într-o săptămână mare. Se întâmpla în urmă cu 40 de ani în adunarea din Carol Davila. Era într-o marți, în săptămâna mare. Era 17 aprilie atunci. Și anul acesta, aducându-mi aminte de acele momente, parcă ieri s-au întâmplat. Când te întâlnești cu această nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu, se întâmplă ceva radical. Nu poți să spui că te-ai întâlnit cu această putere de regenerare a lui Dumnezeu și că ești la fel. Cum nu poți să spui, de exemplu, că cade o tonă de fier pe tine și că nu te afectează. Te face praf. Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu când operează înăuntru unui om, se întâmplă transformări autentice. Și așa cum spuneam, fiecare dintre noi ne putem aduce aminte cu bucurie, cu plăcere, de acel moment când te-ai întâlnit personal cu El. Pentru că arătările Mântuitorului din acea duminică a Învierii a fost doar începutul. El vrea și astăzi să mă întâmpine și să vă întâmpine și să vă spune: nu mai fi trist. Să nu mai faci aia așa fii bucuros. Ai motive să fii bucuros. Acela care a înviat este acela care vrea ca să-ți locuiască inima. Acela care este viu în vecii vecilor își identifică destinul său veșnic cu destinul tău și al meu. Și aceasta nu poate decât să încarce inima noastră cu bucurie. Bucurați-vă! Nu vă temeți! Într-o zi ca aceasta nu este loc de temeri, de frică. Îi spunea Domnul Iisus Mariei, pentru ce plângi? Adică într-o zi ca aceasta să plângi? Pentru ce? Bucurați-vă! Este primul cuvânt pe care vrea să-l spună Domnul Iisus femeilor în acea dimineață a învierii. Este foarte important. Primul cuvânt de după înviere. Ucenicii vrea să le spună primul cuvânt, pace vouă, cât de tulburați erau, cât de bulversați. Cum adică să vină femeile să spună a înviat Domnul și Scriptura asta remarce, cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Povești de a dormi copiii, fugi-mă de aici mă cu poveștile astea. Asta a fost reacția ucenicilor și Domnul seara să le spună pace vouă, nu vă tulburați, să nu vă fie frică, ci bucurați-vă. Și îmi doresc într-un mod personal, într-o zi ca aceasta și nu numai, că să fim onești. Sărbătoarea aceasta a Învierii Mântuitorului ar trebui să fie o constantă a vieții noastre. Să poți să ai acea certitudine că și mâine, și poimine, când te scoli, ochii Lui sunt peste tine, peste mine. Că El este acolo unde locuiesc. Că El mă întărește, El mă sprijinește, El mă încurajează. Că atunci când îi citesc cuvintele, parcă îi aud vorbindu-mi. Și să pot să experimentez acea nemărginită mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui în fiecare zi. Puterea care a operat în învierea Mântuitorului este puterea care trebuie să opereze în inima fiecăruia dintre noi. Și să aducă speranță, să aducă înviorare, să aducă bucurie, să aducă pace, să aducă liniște sufletească. El este sursa acestora. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.